teraz gömbro. I leucienmen. Caidot efo chdi, a neud i ddangos i mi y ffordd. A deitha i, sut wyt ti mor gry gerall Gymro. A dy holl anregion, gan feirdd ac enwogion. A'r genotlysa yn y byd. Ia chdi, mae pawb tu ôl i ti. Ia chdi, sy'n arwain y ffordd. Ymlaen â ni, i le bynnag wyt ti isio mynd. Mae'r ffordd yn glir, jyst y dad i fy ffrind. Gerall Gymro, dwen sy'n heilo, ac y llenwi'r stafell, ac y nesu pawb efo dy ffydd. Yeah, yeah, mae na stori i bob stryd, bob llwybr, bob cornel a chai. Dim cwyn a ffrau, eraill sydd yn ffôl, sy'n cwyno am ryw bethau bach, sy'n meddwl dim byd at ôl. Gerard Gymro, a dy holl elyntion, fel hen Bereri, a dy ddwrn i fyny yn yr uchelfryd. Gymro, y cochion di'r tima i ti, a coch di'r ddraig sydd ar dy arddwn di. Fel coch gwaed sy'n cadw pawb i fynd. Gerall Gymro, a dy holl anregion, gan feirdd ac enwogion, a'r genod clysa yn y byd. Gerall Gymro, dwen sy'n heilo, ac y llenwi'r stafell, ac o leo pawb efo dy ffydd. Gerall Gymro, a dy holl elyntion, fel hen Bereri, a dy ddwrn i fyny yn yr uchelfryd. Llefydd da, llefydd hyt, i lawra dawn i yn ogynt. I lef llawn llawn o bobl da, sy'n i cyfartis drwy'r ha. Ac yn y gear a ni'n gwylio rhyw, ond am i mlaen drwy'r eir a tew. Am yr air ochr arall i'r endys, i rhywbeth i'w garw a hadrys. Er yr holl glwyddi sy'n slofi ni lawr, da ni'n cyrraedd o hyd, a mae'n agroeso. Er yr holl glwyddi sy'n slofi ni lawr, da ni'n cyrraedd o hyd, a mae'n agroeso. Er yr hon glwyddi sy'n slofi ni lawr, da ni'n cyrraedd o hyd, a mae'n agroeso.